Raamatu tund.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Raamatu tunni saates ja täna on stuudios Priit Tutt ja Margit Prantsus. On väga meeldiv siin saates tervitada ja täna on meil värske 2019. Aastal ilmavalgust näinud raamat pealkirjaga Mõtiskluskirjad. Ja kui esmapilgul seda hakata lehitsema, siis ütleme tiitel lehelt või isegi raamatu kaanelt ootaks, et leida raamatu autori nime, aga seda siin ei ole. Ja loomulikult, kui seda raamatut lähemalt tudeerida, et siis ka selgub, miks ei ole, sest tegu on kirjade kogumikuga ja siin on ära toodud 5 Eesti, ütleme siis ajaloolise isiku, esimese vabariigi aegsete jumala inimeste kirjad ja sina oled selle raamatu koostaja. Kust tekis selline... Isegi ma ütleks aukartust äratav mõte selline väärikas kogumik kokku panna, mis on umbes 5000 lehekülge paks.
Tere kuulajad! Ja see väärikas mõte tekis selle kaudu, et oli vaja teha üks magistritöö, et lõpetada usuteaduste instituut ja olles konsistooriumi arhiivis ja lapates hulgaliselt arhiivimaterjali erinevatest toimikutest, tulid välja need kirjad. Ja need kirju lugedes tekis üks suur osadus nende kirja kirjutajatega. Nad seisid mul lauasahtlis, aga ma nad trükkisin ära. Nende kirjade sees oli ka kõige suurem üllatus see, mis oli kadunud ja ei teatud, kus need on. Ühe ümbriku sees oli kirjad Kaarepilt. Kõik need kirjad on siia nüüd ka sellesse raamatusse pandud. Aga et mitte jääda siis ühe inimese kirjade juurde, siis on hea, et on olemas kõik need 5 inimest plus siis need, kes on läinud siis oma peidetud nimede taha. See näitab seda aega. Kui Kaarep alustas sealt 26. Aastast 4 raamatuga ja siis need kirjad pealekauba kuni 45, siis põhimõtteliselt need kirjad käsitlevad sellist aega. 26. Aastast kuni 45. Aastani. Ja iga üks, kes on natukene ajalooga kokku puutunud, siis ta märkab, et need on väga põnevad ajad. Ja siin nendes kirjades, mis peitub see ilu, on tegelikult see, et siin ei ole üle käinud ei salapolitsei, ega ka keegi teine ei ole neid korrigeerinud, sest see ei ole ühegi kogukonna tänapäevases keeles. Ehk siis selles hetkes koguduse või vaid see on täpselt isikupärane sõnum igale inimesele.
Nii nagu Jumal neile... oma sulastele need sõnumid andis.
Täpselt.
Ja olgu täpsustuse mõttes ka ära öeldud, kes need inimesed siis täpselt on. Loomulikult Johannes Matvei Kaarep, kes on ka kõige rohkema arvuliselt oma kirjatööde poolest siin raamatus esindatud ja kellest tegelikult sul oli magistritöö ja sellest siis hakkas asi argnema ja lisandusid veel mõned nimed. Nende kirjad ja need on siis Kusta Lõhmus, Matli Herman, Gustav Hepner ja August Santluk ja siis on ehk mõned veel, kes siis pseudonüümide või selliste varjunimede alla peituvad.
Ja nad kõik räägivad selle aja elust, nii kuidas nemad nägid ja kuidas nad tahtsid näha selles jumalikus tarkuses ja selles kogemuses, mida nemad omasid koos oma jumalaga käies.
Ma arvan, need on eelkõige juba selle poolest väga haruldased kirjad, mis nüüd ka ümber trükituna on meile lugemiseks siin raamatu kaante vahel, et esiteks need kajastavad Eesti esimese vabariigi lõpuaastaid ja ka aega kohe peale seda, aga mitte ainult selle pärast, vaid et see kajastab tolleaegset Eestit just nimelt uskliku inimese vaatepunktist. Mille pärast valutas südant usklik inimene tollel ajal ja kui nüüd minna isegi öelda veel julgemalt, mille pärast valutas Jumala süda sellel ajal, sest olgem ausad, need kirjad on ikka nagu väga julged kirjad selle poolest, et ütleme, kui me loeme piiblist, nõnda ütleb Issand või nõnda ütleb Jehova, siis tegelikult häda sulle inimene, kui tegelikult Jumal sinu läbi ei kõnele ja sa julged sellist väljendit kasutada. Aga need inimesed sageli sellist väljendit sisuliselt kasutavad, öeldes seda selge sõnaga, et mina ei ole ise ennast kutsunud, vaid Jumal on mind kutsunud ja ma kirjutan neid asju Jumala käsul. Ütle, kas neid kirju lugedes ei tekinud sul kordagi sellist mõtet, et kuule aga äkki see inimene jampsib? Sest ütleme sellised asju ju tuleb ka ette, et inimene ütleb, et Jumal kõneleb tema suu läbi, aga tegelikult Jumal ei kõnele tema suu läbi, kuigi see võib olla religioosse maitsega tekst.
Mulle tuleb siin kohe piiblist meelde seda, kuidas Paulusele öeldi, et Paulus, sa oled oma tarkusega hakkanud jampsima. Kui me oleme targad, siis meil suures tarkuses võib tunduda see, kes meile ütleb tõde, et küll ta ikka jampsib. Ja kui inimene on südames tundnud et, ja kogenud, et see tõde on vaja ilmsiks saada ja see peab ilmsiks saama ja see on minu kogemus ja ma seisan selle eest oma elu innaga, las ta siis saada ka täna ilmsiks, sest need kirjad ju tegelikult olid ju kõik pöördumised peapiiskopi poole, nendes aegades olnud peapiiskopide poole, nende meeste poole, kes pidid muutma ja seisma kogu oma karja eest. Ja teistpidi olid need osakirjasid ka, mis olid otse kirjutatud Pätsile. Ja kui me nüüd mõtleme selle üle, siis ei saanud rahu ei riigikord, ega ei saanud rahu ka vaimulikkond. Et olid ühed putukad küll. Andke andeks mulle kuulejad, aga nii täna võib mõelda nii mõnigi. Ja just nende kirjade siirus loob selle, et nad on väärt tulema täna just selles hetkes, selles ajas ilmsiks ja meile lugemiseks. Ja siis me saame võrrelda, et kas ka peaaegu ütleme kolverand sajandit on möödunud, et kas see kõnetab ka meid täna ja kui te loete, siis te saate kogema, et kõnetab küll.
Kindlasti kõnetab ja alati jääb ju kehtima see korraldus Jumala sõnast, et kõik tuleb läbi katsuda. Ja nii ka nende tekstidega, isegi kui selle ette on pandud, et nõnda ütleb Jehova, isegi need tekstid siin selles raamatus tuleb ju läbi katsuda. Need kirjad on saadetud mitte ainult vaimulikele valitsejatele, vaid nagu sa nimetasid Konstantin Pätsile, aga samuti ka väga julgelt on saadetud Stalinile ja Hitlerile ja no Priit, millal sa viimati tundsid, et peaks Donald Trumpile kirja saatma, sest milleski on vaja teda korrigeerida?
Ei ole veel täna seda isiklikku kogemust veel kogenud, aga see, mida nüüd Kaarep on meile andnud läbi nende kirjade ja see julgus, millega ta tegutses, siis kui vaadata nüüd nagu selle mehe kogu elulugu, see oli nii sündmuste rikas, et kui kellelgi kunagi on soov ja Kaarepi poegade lapsed ja nende lapselapsed, kui nad soovivad, ehk siis keegi võibolla teeb ka nendest sellise eluloolise portree, sest seal on, millest kirjutada. Ja siin ütleks nagu ka kuulijatele, et vahest me mõtleme, et küll meie esivanemad olid rumalad, aga nad ei olnud rumalad, sest tavaliselt nad valdasid nii Saksa kui Vene kui ka neid murded, milles nad rääkisid. Et nad olid väga targad inimesed. Ehk täna ütleme niimoodi, et saksa keele on inglise keel välja vahetanud, aga vene keel on vajalik meil tänagi. Nii et kuna me oleme sellises geograafilises positsioonis, siis siin saavad need teadmised kokku ja kui vaadata Kaarepi esimest nelja raamatut, mida ta trükkis, laskis ära trükkida, siis need on ju tegelikult kõik need tarkused, mida ta oli nooruspõlves kokenud ja kogunud, mis ta oli Moskvas teostanud, et kui ta 18. aastal tagasi tuli suurelt Venemaa sügavustest, siis ta jõudis kõiki neid kogemusi rakendada noore algava Eesti ajalukku, nii et kui me loeme neid nelja raamatut, siis tegelikult need on puhtalt ühe mehe tarkus, mida ta oli saanud ja kogunud nendel trennakutel, kus ta oli käinud. See on võimas kirjutus, mis on meie jaoks talletatud tänasse päeva. Läbi nende kirjutiste Nende kirjade, mis on pandud siia sellesse raamatusse ja nendes raamatudes, mis ta on lasknud ise trükkida.
Need tolle aja inimesed, need tarkused ja teadmised, mis neil olid, Neid oli küllap raskem koguda kui tänasel päeval, kui meil on internet, kui meil on väga rikkalikud raamatukogud, kes veel on harjunud raamatukogus tööd tegema, sest tänapäeval saab juba vaata, et kodust lahkumata kogu maailma endale ette laotada ekraanile. Aga tollel ajal ja neid liikumisolusid arvestades ja interneti puudus ja nii edasi, kõik see, et tegelikult tera haaval need kogutud tarkused, et see omandamise protsess oli küllap raskem kui tänasel päeval. Ja mis veel, mis mõte mul tuleb, kui ma nende inimeste peale mõtlen, on see, et nad olid ju kolme erinevat riiki nii öelda näinud. Et nende sünniaastad jäävad sinna 19. Sajandi teise poolde. Nad nägid enne Eesti esimese vabariigi aegset riigikorraldust, siis nad said, ütleme, maitsta seda oma riiklust ja küllab ka, mulle vähemalt tundub, võibolla ma eksin, aga just see, et kui elu läks selles osas natuke paremaks, et saad ise oma asju korraldada, võibolla sellest tekis ka selline julgus midagi arvata. Mina kui lihtne inimene arvatavasti kusagilt maalt, kes on harjunud rasket füüsilist tööd tegema, mina võt julgen kirjutada kellelegi, sest ma usun, Jumal on mu südamesse pannud midagi kirjutada. Ja siis need inimesed ka ju suures osas nägid seda punase aja algust siin maal.
Seda on nii põnev jälgida ja pluss viis saksa aeg nii kaua kui ta kestis. Ja kui vaadata kõike seda, siis see on niivõrd põnev. Kui loed ja mõtled, siis kõik see, mis ajalugu on meie jaoks kirja pannud, on tegelikult nendes kirjades olemas. Ja kui natukene vaadata ka nende inimeste nagu sellist perekondliku tausta või seda tagamaad, siis sa näed, et nad tegelikult olid näiteks nagu Madli, et kui sa tuled Taskendist ja sa saad selle võimaluse, et sa võid olla tagasi siin Eestimaal ja sind lubatakse siia Eestimaale tagasi ja siis sa hakkad esindama seda, kes sa oled Jumalas ja tood esile ainult tunnistust ja hakkad käima 26. Aastast kuni 43. Aastani, ta püüab kirjutada nii Pätsile kui ka kiriku peale, et no kutsuge need, kelle ma nimekirja olen koostanud, kutsuge need kokku, ma tunnistan neile, et nad saaksid elava Jumala tunnistajateks, et selle kaudu saaks ka kogu rahvas meeleparandusest osa ja siia vahele selline väike mõte, et kui ta käib Lauristini ja Varese juures, siis neil on omad vastused talle Madlile, aga kõige põnevamalt vastab nagu Vares, et temal ei ole seda õigust, et nemad ei sekku usu asjadesse. Meil on palju selliseid armsaid inimesi, kes on oma kutsumises kindel, tunnistuses kindel ja nad teevad seda siira südamega ja nõuavad seda ja kui Madli peale üldse kuulata või vaadata tema need pikad laused, et algul tundub, et hästi raske on lugeda, aga ärge lugege pikka lauset, vaid vaadake selle lause sees kõik need lühikesed laused ja üksikud sõnad ära ja siis pange tähele neid salme, siis te taipate, et ta ütleb väga targasti ja väga haritult seda, mida tuleb öelda. Ja kuna ta oli see inimene, kes ütles, et tema tunnistuseks on see, et tema on Jeesuse kuuest kinni haaranud nagu see 38 aastat aige olnud veritõbine naine ja nõnda sai temagi terveks ja tema on Jumala imesid näinud, siis ta hoiab nendest kinni ja ta on selles veendunud. Iga kord ta tuletab Jumala meestele meelde seda, kes nad peaksid olema.
Ma tahaks jagada siia juurde sellist üsna isiklikku asja, just mis puudutab seda Madli Hermanni. Ma kujutan teda paremini ette tänu sellisele huvitavale asjale, et lugedes siit raamatust ka nende viie autori elulühi kokkuvõtet, Madli Herman on pärit minu isa poolse suguvõsaga samast külast. Kolga Jaani lähistel Soosaare, teise nimega ka Järtsaare. Minu lapsepõlve suved on möödunud seal. Ma kujutan ette seda kohta. Ütleme, mingid põlistalu kohad on ju ikka samad ka nüüd, natuke vähem kui 100 aastat tagasi, aga kuidas need teed seal looklesid, mis loodus seal on, kuidas need külad või ütleme, need talukobarad siis paiknesid, et ma kujutan seda nagu väga elavalt ette ja nii eriline on nüüd teada saada, et sealt külast on tulnud võt selline jumala naine, mis paneb mind omakorda juurdlema selle küsimuse üle. Äkki sattus ka ta kõnelema mõne minu esivanemaga või ma ei ole sugupuuringut teinud, mine tea äkki on isegi mingi sugulus kusagil, sest ütleme, ega tavaliselt seitsme maa ja meredagant tollel ajal ju naiste ei võetud mehele ei mindud.
Mulle meeldib Madli juures see, et ta väga selgelt sõnastab kõik selle, mida ja keda ta esindab. Ja selle juures on väga selge sõnum ka see, et ta ütleb välja, et kui ma oleks mees, siis te kuulaks mind. Ja siit ma näen esimest naist, kes piibli taustal väga selgelt seletab ära, kes olid esimesed tunnistajad. Madli oli see inimene, kes esimesena siis hakkab ka vastu selle meeste maailmale ja seisab nüüd siis selle eest, et naised on ka tähtsad sõnumikandjad. Esimene õnnistus oli see, kui vaatame Uue Testamendi poole pealt, kui naised lähevad auale ja leiavad aud on tühi, siis nemad olid need, kes esimesena viisid sõnumi tagasi. Ja teine, mida ta näitas läbi Vana Testamendi, oli see, et Joos oli välja saatnud maadeuurijad ja nad oleks seal surma saanud, aga see hoor päästis ja laskis nad alla. Ja kes pääses? Selle naise kogu suguvõsa pääses ja ei ellu ainult sellest rünnakust niimoodi, et kui me niimoodi vaatame, siis üks inimene teab ja tunneb Jumala sõna väga hästi ja sellepärast on tema teksti ühtepidi küll keerukas lugeda, aga teistpidi, kui te vaatate ja avate piibli ja panete tähele neid kirjakohti, siis need ütlevad sellele lausele veel nii palju juurde, et te tavate ära, kui sügavalt oli läbi elanud Madli oma jumaliku kogemuse ja selle väe ja melevalla ja selle julguse, milles õigemini kelles tema kõndis.
Raamatutund.
Siin raamatus või kogumikus pealkirjaga mõtiskluskirjad on ära toodud 5. 20. Sajandi esimese poole jumala inimese kirjad ja nagu öeldud, need on Johannes Matvei Kaarep, Gustav Õhmus, Madli Herman, Gustav Hepner ja August Sandluk ja siis tegelikult mõned inimesed veel, kes on pseudonüümi taha varjunud. Eelpool rääkisime natukene Madli Hermanist pikemalt, aga ilmselt kõige rohkem tudeeritud on ja ka kõige tuntuma nimega nendest viiest on Johannes Matvei Kaarep. Et see oli sinu magistritöö sisuks ja temast on oma jaguga kirjutatud Eesti erinevates raamatutes ja on teda ju nimetatud lausa Eesti suurimaks kirjaprohvetiks, et väga mitmed raamatud käsitlevad tema tegevust ja siin kohal soovitame ka ühte raamatutunni saadet, kellele tema tegevus ja kirjad rohkem huvi pakuvad. See on 1. detsembril 2017. aastal eetris olnud raamatutunni saade, kus just käsitlesime ühte 2017. aastal kokku pandud raamatut Matvei Kaarepi profetlikest kirjadest ja nagu ma aru saan, see on ka suuresti ju sinu töö põhjal kokku pandud raamat, sinu magistritöö põhjal.
Ja sa oled õieti aru saanud ja õigesti aru saanud, tuleb ka siin raadiosaates püüda iluses eesti keeles rääkida, sest seegi hakkab ära kaduma. Mul on hea meel, et ma need valges ümbrikus kirjad leidsin ja kui ma olen nüüd lugenud, ega ma algul aru ei saanud, et kellest on tegemist, sest kohe ju ei pane kokku kõiki nimesid. Ja see leid oli niivõrd suur, et pani uurima selle mehe tegevust ja olemist ja me peame ühte asja tähele panema ka seda mõtiskluskirjade raamatut lugedes, et tegelikult need on läbi elatud perekonna elu kirjad, sest neil kõigil olid lähedased, neil kõigil olid sugulased. Need kõik said mingil viisil osa ka sellest sõnumist, mida need inimesed esindavad.
Nii et nad ei ole sellel hetkel ainult sündinud, kui nad on kirja pandud, vaid need on võibolla juba läbi jutlustatud, läbi kuulutatud sõnumid, just nagu arvatavasti ka Jeesuse mäejutlus, ega see ei olnud jüngritele esmakordne, kui nad seda kuulsid, vaid see oligi Jeesuse õpetus, mida nad olid juba korduvalt kuulnud ise keskis räägitavat.
Ja selles hetkes nüüd nagu läbi kogetud, et see jääb nüüd külge, nagu see mäejutlus jääb külge. Ja seda püütakse tänase päevani mõista ja aru saada ja nii palju kui ma olen uurinud ja tähele pannud ja erinevatest vestlustest osa saanud ka lähedaste poole pealt, siis Kaarepile mõeldes siis mees on varakult tegelikult Jumala poolt kutsutud. Ta räägib uuesti sünnist siin oma kirjades, aga ta on ennem juba Jumala oma ja ennem kui mees ja naine kokku saavad, siis mõlemale öeldakse. Nii Johannesele antakse teada, kes on tema tulevane naine ja tema naisele antakse teada, kes on tema tulevane mees. Ehk tegelikult juba prohvetlus oli ennem kohal, kui prohvet üldse sai prohvetlikult kuulutama hakata. Ja nii vastuolud kui ka see, mis oli poolt, lõpuks liitusid need kaks inimest ja ma ütleksin selle peale, et see sündmustiku jada, kus need kaks inimest pidid läbi käima, on ju väga suur. Nad abiellusid tegelikult Moskvas ja Moskvas luterlikus kirikus pandi nad paari ja kui nad tagasi tulevad 18. aastal, siis on ju tegelikult seal see probleem, et suur revolutsioon on toimunud ja nende elu oli väga ohus. Ja seal nüüd ju Kaarep tegelikult on kutsutud toitma ja hoolt kandma, et siis võitlevad sõduritel oleks söögist ja neil oleks millega sõdida. Ja nüüd, kui see mees tuleb tagasi 18. aastal suure Jumala ime kaudu, kus naisele näidati, et võt nüüd on see hetk käes, kus nad pääsevad ja nad pääsisid tänu sellele, et see valitse või see juht, kes oli komissariaadi poolt vahetus ja tuli uus ja kohalik rahvas oli nende peale väga pahane, väga lihtsal põhjusel, et kohalik, ütleme siis oligarh või siis kohalik suur ülemus, tahtis ühte õli tehases olevad rafineeritud õli, toidu õli ära varastada riigi poolt, aga Johannes Kaarep ja tema naine ei olnud sellega nagu nõus ja tänu sellele neile pakuti küll suuri summasid ja nad oleks võinud selle pealt hästi elada, aga nad ei teinud seda, siis nende elu sai juba oma märgi juurde, et nad tuli kõrvaldada, aga õnneks Jumalal olid teised plaanid ja ta tõi selle mehe siia. Ja kui me loeme esimest nelja raamatut, siis tegelikult need neli raamatut on see, mida ta oli nooruspõlves õppinud. Ehk ta oli karjakasvatusest spetsialist, ta teadis karjakasvatusest kõigist sellest. Vene ajast oli ta siis see, kes kandis hoolt kogu aeg sõjave ja nende asjade pealt. Ta tuleb siia ja ta pannakse kohe varustajaks, et ta teeks seda samat asja, mida ta oli Venemal teinud siin Eesti sõdurite heaks. Ja pärast siis kutsutakse riigi teenistusse, millest me loeme need esimest nelja raamatut, mis algab see päästetud elu. Aga mis selle juures nagu 26. uuesti sünni juures on, et kui ma lugesin seda informatsiooni, sest erinevad tunnistused on selle juures täpselt naise poolt kirja pandud kirjast, siis ma ütleks, et kaks naisterahvast andsid Kaarepile selle, et ta täna elab, kui ta oli infarkti saanud.
See on väga huvitav lugu, ehk sa võiksid kuulajatega jagada seda.
Jah, mulle anti isegi see luba ja siis ma täna jagan teile seda. Kaarep oli tükk aega juba haigelnud suure põdemise siis.
Kui vana ta umbes võis olla siis?
Võt, ma ei, nüüd ei arvutanud neid aastaid, aga selle kohta ta kirjutab ise, et 26. aastal, siis te võite sünniajast ja sellest...
40-50 aastane.
Jah, ja selle juures siis vaadate, et kus need päevad täpselt tulevad. Aga siis juhtus selline lugu, et Johannes sai infarkti, mida pärast arst kinnitas, aga ennem oli naine läinud mehe juurde ja vaatab, et ta ei inga enam. Ja oli südant kuulanud ja süda ei löö enam. Ja ta mõtles, mida teha. Aga ta teadis, et seal kõrval suvitas üks naisterahvas, kellel oli natuke rohkem teadmisi kui temal ja sellel naisterahval oli teadmised sellest, kuidas uppunud päästa. Ja nad tulevad uuesti Kaarepi juurde ja vaatavad ja kuulavad ja ei ole südame löömist ja kõik ei ole, aga siis see, kes oli targem, siis nad hakkasid elustama ja 3 tundi elustasid. Siis tuli sellel naisel, kes oli uppunud päästmiste õppinud, tuli meelde, et oleks vaja kohvi. Siis tehti värsked kohvi, lusikaga tehti ambad lahti ja valati kohvi Kaarepile sisse ja sellest hetkest kui nad olid veel elustanud, ärkas ta ellu. Süda lõi üks kord ja natukse ajapärast lõi kaks korda ja ta ärkas ellu.
See on tõesti ime, sest ütleme, ta käis seda naist ju kutsumas. See võttis võibolla minuteid aega.
Aga kogu see teema või see kogu see aeg, mis selle peale kulus, selle elustamise ja kõigi, kuni arst kohal jõudis, oli juba tegelikult 6 tundi mööda läinud.
Ja see on täiesti ime, et inimene terve mõistusega veel sellest välja tuleb.
Ega algul oligi natuke probleemi, aga jälle oli see, et naine kandis hoolt ja tänu sellel on meil olemas mees, kellest me räägime kui kirjaproovet. Ehk ütleme nii, et jälle on naised teinud suurt tegu.
Jah, ja siin kogumikus Johannes Matvei Kaarepi kirjad on pärit ju aastatest 1941 kuni 45, nii et kui see infarkt oleks oma töö teinud, siis ei oleks need kirju.
Ei oleks. Kui vaadata, nagu ta hakkab ju kirjutama 26. Esimesed 4 raamatut, mis ta pühendab Eesti rahvale, kuidas Eesti rahvas peaks meelt parandama ja kõik need kutsumised ja Jumalal ei ole sellest hea meel ja kuni sellesse, mis siin algab, tegelikult kirjad hakkavad varem, nad hakkavad 36. Peale ja hakkab ta sellest, et kui nad püüavad nüüd, kui on naine jõudnud Tartust Tallinnasse ja hakkavad üles ehitama seda Kuldalu talu, siis kirjad hakkavad tegelikult selle Kuldalu talu kätte saamisest, ehk kuidas see võitlus käis riigi ja omandi küsimuses, et nad võiksid selle rendilepingust lahti saada ja saada omanikeks ja tänu sellele läbikäidud kadalipule sai siis Kaarepist põllumeeste eeskõneleja, see Aabersti põllumeeste eeskõneleja. Täna võiks nii mõnigi perekond selle mehe eeskostest tunda rõõmu.
Jah, ja keda rohkem huvitab, siis tegelikult isegi need igasugused talupaberid ja need taotlused, et need on ka kõik siin kogumikus ära toodud. Kas võib siis ka järeldada sellist asja, et kuigi Kaarepid olid usklikud inimesed enne seda tema infarkti ja neid läbielamisi, siis tundub, et selline selgem ja otsesem kirjaprohvetlus saab alguse just peale seda traagilist läbielamist?
Jah. Seda võib kinnitada küll, sest seda ta kirjutab ja rõhutab ise igas kirjas, kus tal on vaja seda rõhutada. Ja just selle kaudu, et ta näitab ära, et see tema sai selle samase ülevalt sünni tunnistuse, nagu oli Nikodeemusel. Ehk siis see sama selle aasta ülem preesterlik. Et see oli väga, väga suur kutsumine, mida ta tunnetas ja kui ta kirjade lõppu kirjutab küll Peetruse kirja lõput, et ta on kirjast olevad kirjakohad või salmid, siis ta ise tunnistab see uuesti sünd oli see kogemus, mida ta koges läbi selle mõistmise, mis on kirja pandud Nikodeemuse sündmustiku ehk Johannese 3. Peatükki ja ta ise rõhutas sealt 2-6 salm.
Su poole Jeesus kisenda mu abimees ma nõuan siin. Kui sa ei aita hukka lähen, o võta vastu palun mind. Kui sa ei aita hukka lähen, o võta vastu mind. O võta vastu mind, o võta vastu mind. Sa mu ees surid risti puu. O võta vastu mind, o võta vastu mind, o võta vastu mind. Ehk patu vang küll olema, ma siiski sinu verehin. Tee minuga, mis tahad saab, kuid võta vastu palunin. Tee minuga, mis tahad saab, o võta vastu mind. O võta vastu mind, o võta vastu mind. Sa mu ees surid risti puu. O võta vastu mind, o võta vastu mind, o võta vastu mind. Kas oma töö peaks kõlbama ilma aegu vaevanen? Mu peale armust alasta, o võta vastu palumi. Mu peale armust alasta, o võta vastu mind. O võta vastu mind, o võta vastu mind, sa mue surid ristipuu. O võta vastu mind, o võta vastu mind, o võta vastu mind. O võta vastu mind, o võta vastu mind, sa mue surid ristipuu. O võta vastu mind, o võta vastu mind, o võta vastu mind.
Head kuulajad, tänases saates on meie käes raamat pealkirjaga Mõtiskluskirjad. Stuudios on Priit Tutt ja Margit Prantsus ja see raamat on kogumik esimese Eesti Vabariigi aegsetest ja kohe selle järgsetest profetlikest kirjadest, mis on viie konkreetse ja siis mõne teadmata Eesti inimese poolt kirjutatud. Ja need on kirjad, mis on otseselt suunatud rahvastele, juhtidele, valitsejatele, piiskopidele ja kas mõni jäi nüüd nimetamata veel, et on konkreetsetele valitsejatele, sai mainitud Hitler, Stalin, aga kas veel kellelegi on adresseeritud neid kirju?
Kui me vaatame ainult kaare poole pealt, siis on suurem osa nagu nendest olemas, sest kõik tähtsamad isikud või kõik tähtsamad pead olid nagu ära mainitud, aga kui vaadata nüüd teiste kirjutajate poole pealt, siis seal on alati see, et oleneb nüüd sellest, et kuidas või millises õpetusest nad olid haaratud, siis vastavalt sellel oli ka teisi tegevusviise, ehk sõnumeid, ehk maailmale ja...
Kõlab üsna abstraktset tegelikult.
Ja, aga see maailma inimestele ja siis paali profetitele ja kõik see on sellised suured sündmused, et osa asju on suuremad kui see, mida sõnas oskad väljendada, ehk see ongi tegelikult see profetlus, kui me mõistame seda, et kõik, mis on ajaline, on tegelikult ju põrm, aga siin osades asjades tahetakse rääkida üle aja, ehk see, kes on Jumal. Ehk siit tuleb need põnevad küsimused välja, ehk me näeme seda, et kuidas ühtepidi ajaluku või see ajasündmused olid jõudnud sellesse hetke, et kõik see, mis sai sündima seal esimese Eesti Vabariigi alguses või siis selle veel ennem selle eelmise sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses, kus tulevad uued kogudused tekivad, ehk tulevad vabakogudused, tulevad nelipüülased, tulevad baptistid, aga kõigile sellel oli juba paar sada aastat enne seda teinud teed ja rajanud teed tegelikult vennaste kogudus. Sealt tuleb see esimene prohvetlus. Aga me ei tule täna siin Eesti prohvetlusest, vaid me räägime nendest inimestest, kes on täna siin meie arutuses selle raamatu kaudu mõtiskluskirjad. Me jõuame tegelikult siin erinevate teiste inimeste juurde ja ma arvan, et sul on Margit mõni hea küsimus.
Jaa, mul on tegelikult ka üks praktiline küsimus kripeldanud saate algusest peale, et sina oled selle raamatu kokku pani ja selle suure töö tegi ja see on tähendanud seda, et sa oled sealt ELK konsistooriumi arhiivist leidnud need kirjad üles, kõigepealt ma kujutan ette tükka aega puurinud, et nii, mis meil nüüd siis siin on ja siis need risti-rästi läbi kirjutatud vanaaegses kirjaviisis, võib-olla on tint laiali läinud, lehed on koltunud, samuti oled sa suured saksakeelsed tekstid ümber löönud, et saaks raamatut välja anda ja nagu ma aru saan, saksakeel ei ole sinu igapäevane töökeel. Kas peale selle on veel mingeid raskusi olnud selle raamatu koostamiselst? Ma oskan ainult ette kujutada, kui suur töö see tegelikult on olnud.
Selle raamatu koostamise juures ongi põhiküsimus on alati olnud see, et kas ma mõistan seda teksti. Paljudega, kellega ma olen jõudnud nagu rääkida mõne teema juures, siis nad ütlevad, hästi ei taipa seda, miks nad nii või teist või kolmadal viisi kõnelevad. Aga just see autentsus, et ta ei ole kellegi hääl, vaid ta on hääl sealt, kes loovad hääle. Me tavaliselt vaatame, et juhid on need, kes loovad hääle, aga tegelikult loovad hääle järgijad ju. Ja siin on just see, et taibata, kuidas tegelikult järgijad ka mõtlevad. Sest meil kirjutatakse palju raamatud. Madli ütleb selle kohta hästi, et kui oleks keegi suure nimega, siis te kutsutaksite selle kooseliku ammu kokku. Aga kuna olen mina, siis jääb see tegemata. Ja tal mitmel korral antakse teada, et meil ei ole seda võimu või seda, et me ei saa neid inimesi kokku kutsuta. Et nii on meil ka selles, kui ma seda raamatut olen nagu kokku pannud, et ainuke, mis mul oli, mis ma südames olen kogu aeg tundnud, et see tuleb välja anda, see peab ilmseks saama ja las see saada ilmseks. Sõnavara on võimas, vägev, tugev, aga las ta saada ilmseks. Mõni võib pahandada, mõni võib jälle rõõmustada, teised jäävad nagu selle üle mõtlema ja mõtlevad, aga mida see kõik tähendab. Ja see on hea küsimus enda jaoks. Mida see kõik tähendab? Äkki hakkad sa tänagi mõtlema selle üle, mida tänane päev sinu elus tähendab. Ja kui see annab Jumala riigile kas või ühe hinge juurde, siis see on rõõmustus taevas. Ehk las see sõnum rõõmustada mõnda, las ta mõnda vihastab, las ta mõnda julgustab, las ta kedagi anda seda võimalust, et ta taipaks, kui võimsasti tegelikult Jumal läbi oma laste puudutab teist inimest, sest kõik on ju tema omad, kogu loodu.
Ja mis puudutab seda, et kas ma mõistan õigesti või siis selle koha pealt ma tegelikult võiksin lohutada sind ja ennast ja ma arvan teisi, kellel on sarnane küsimus, et ma arvan, et sinu ülesanne ongi olnud panna see asi kokku, aga ega me ei mõistagi lõpuni, et kui nüüd julgeda tuua piibliga paralleeli, no mitte keegi ei saa öelda, ma mõistan kõike seda täiesti, ma mõistsin selle ära, ma lugesin piibli ära. No nii ei saa öelda. Ja tegelikult, kui me räägime prohvetlikest kirjadest, mis väga tõenäoliselt nendes leidub Jumala sõna ja võib-olla mõni on ka täienisti Jumala sõna, see jääb iga ühe ise läbi katsuda ja Jumala ees selgusele jõuda, siis tegelikult need kirjad ei olegi peaaegu kunagi ainult ühele isikule mõeldud ühe konkreetse ajahetke jaoks ja see hetk oli juba 70 aastat tagasi või 80 aastat tagasi ja mis meil sellest enam? No nii ei saa öelda. Jumala sõnamus on ongi mitmekihiline ja see on nagu aegade ülene, ikka veel ta kõneleb meile ja võib-olla näiliselt täiesti teissugustes oludes, aga ta ikka veel kõneleb.
Kõige põnevam on nagu selle juures see, et nagu aeg oleks tänases päevas seisma jäänud, kui neid kirju loed, sest küsimused on ju täpselt samad. Probleemi käsitlused on täpselt samad. Ainult nägemine ja informatsiooni kiirus on kasvanud. Kui me täna võime ainult ühe klõpsu teha ja meil on informatsioon käes, siis sellel hetkel sa pidid pikkasid vahemaid käima ja seda informatsiooni seal edasi andma. Või siis laskma ta kuskil trükkida, mis võttis ka tohutu aja. Nüüd sa klõbistad natuke ja juba saadad meiliga teele. Või ei olegi vaja enam meiliga teele saata, vaid sa avad vastava keskkonna, sa oled nähtav ja sa räägid. Nüüd me näeme tegelikult, kui kiiresti on muutused muutunud ja kui täna tahetakse või soovitakse välja öelda midagi prohvetlikku, siis need, kes seda peaksid vastu võtma, kuidas sa neid võtad sealt trammipingist või bussipingist või kaubanduskeskustest või kus nad kõik ainult täpuga liigutavad. Et kuidas sa jõuad sinna? Ehk see, kuidas täna kõlab see jumalik, see on jälle oma laadiga, aga samas need küsimused, mis siin küsitakse, ja millele püütakse vastata, on ikkagi samaks jäänud. Ehk inimeseks olemine, kes on inimene. Ehk selle kaudu ongi see, et kui vahest küsitakse, et miks ma ei näe esiküljel sinu nime, ega miks ei ole siin nii suuresti märgata seda, et sa oled ju autor, sina oled ju koostaja, sina oled ju kõik selle teinud. Ei ole mina teinud. Need inimesed olid julged ja nad saatsid oma kirja. Nad olid julged. Ja minul on täna ainult see vapper julgus olnud ja see vaba aeg, et tulla kokku Jumala armus ja anda see sõnum, katsuda neile, kes soovivad katsuda ja lugeda neile, kes soovivad lugeda, kes soovivad pahanduda, las nad pahanduvad. See on inimese eesõigus. Ja täna, kui vaadata, ega siis Jumala sõna ei ole väeti, Jumala sõna on tugev. Ja tema sõn on see, mis peab ilmsiks saama, ehk ilmutus. Jälle see sama, kes on Jumal sinu jaoks ja olgu see tunnistus meile elavaks saanud, et me julgeksime välja elada Jumalat. Ja see on võimas Jumala armuses.
Raamatutund.
Siin raamatus pealkirjaga mõtiskluskirjad on ära toodud siis konkreetsete inimeste ja mõned ka pseudonüümidega prohvetlikud kirjad, aga neid lugedes ja üldse seda paksu kogumiku lähemalt vaadates tekis selline küsimus, et kas oli ka asju, mis jäid sellest kogumikust välja ja miks jäid välja, kui sa seal ELK konsistooriumi arhiivist neid kirju üldse leidsid?
Osad tulid juba uude aega, 60-ndatest ülesse poole ja kui ma ühel päeval natukene rohkem tarkust omandan mõne isiku juures veel, kes on põnevad isiksused olnud, kes on Jumala nimel rääkinud, veel juurde lisan, siis tulevad need ka päevavalgele. Mis oli nagu märgatav, on tegelikult märgatav see, et kui suured sündmused mingis paikkonnas sündisid, siis need kajastusid ka sõnumites. Mõned sündmused lihtsalt on täna veel, ennem kui sa saad ilmseks tuua, on vaja nagu kontrollida, et mis olid need sündmused, et võiks selgus saada, et miks nii on räägitud. Et on küll mõned asjad ja päris paljud asjad ja üks inimene, terve suur kaustiku täis, on lihtsalt sellepärast tegemata, et seal peaks tublisti venekeele ja saksakeele peal olema, aga kuna ta on käsikirjaline, siis see veerimine võtab tohutu aja. Et see on lihtsalt nii ajamahukas töö, et sellel pärast ei ole selle raamatu vahel.
Ja siin on ka ära toodud terve suur hurk lisasid, kus siis saab näha nende vana aja eestlaste väga kaunist käekirja. Mõni on võib-olla mitte nii kaunis, aga siin on ka venekeelseid ja siis üks on täitsa mingi hieroglüüfidega tekstid, on ka selliseid dokumentide näiteid siin ära toodud, et igal juhul väga huvitav uurimine, aga mis puudutab eelpoolset juttu, siis mõte liigub edasi kohe sinna, et väga huvitav, mida see konsistooriumi arhiiv veel sisaldab huvitavat sellist, mida ehk võiks tulevikus avaldada?
Õnneks on neid inimesi, kes seal istuvad laua taga ja teevad väga põnevat tuurimist piisavalt palju ja eks maarahvas saab kuulma sellest, sest suurem osa nendest ikkagi trükitakse või siis saavad bakalauruse või magistritöödeks, et järgige ja vaadake, mida, millest inimesed tõid teevad ja tundke huvi, sest seda arhiivi ikka väga tublisti uuritakse. Ja uurijaid on, selle peale võiks öelda, et tänu Jumalale, et neid on. Siin juures tulekski nagu tänulik olla sellise mehe üle nagu Riho Saart, kes juhatas mind sinna sellesse arhiivi ja ütles, et võta need kaustad kätte, et sul on sellega kokkupuutumist, et sa saad nagu sellest prohvetlusest ja kõigist nendest vaimuasjadest ja nendest nagu rohkem aru, et see on nüüd nagu selle poole pealt, et on tegelikult inimestega ja erinevate põnevate isiksustega kokku saadud, et see loob hea keskkonna mõistmaks seda ja kuna on ka olnud üks osa Eesti Kristliku Nelipühi kiriku töös ja tegemises, siis see on andnud ka ühe hea aluse.
ehk oleks sobilik ka midagi siit otse ette lugeda ja minule jäi silma üks, no kuidas seda nimetada, mina nimetaksin seda palveluuletuseks, see on Kusta Lõhmuselt ja olgu öeldud enne selle luuletuse lugemist, et suur osa siin raamatus sisaldavatest prohvetlikest kirjadest on sellised, noh, natuke võibolla rasked selles osas, et tegeletakse selliste valuliste ja tõsiste küsimustega ja ütleme see konfrontatsioon või see vastasseis on pidevalt üleval, ehk et meeleparandus sõnumid ja noh, me teame, et väga sageli need, kellele nad olid adresseeritud, Hitler, Stalin, Eesti Vabariigi valitsejad, nad ei võtnud neid prohvetlikke sõnumeid kahjuks kuulda. Aga need on esitatud sellegi poolest. Ja siis on siin nende kirjade hulgas, ütleme, mõni selline jutlus või palve, aga luulevormis ja see on nüüd puhtalt ainult suhtlemine Jumalaga. Et ei ole nagu selline välja suunatud kiri inimestele, vaid on suhtlemine Jumalaga. Ja ühe sellise väga kauni luuletuse toredas vanaaegses eesti keeles tahaksingi ette lugeda. See on siis Kusta Lõhmuselt kirja pandud arvatavasti 1930. Aastate lõpus või 40. Alguses. Oh issand Jumala tall! Ja saatsid meile taeva, kuis võime sind küll tänada ja so suurt au küll kuluta. Oh tall, meile anna vaimu meel, kes juhatab meid õigel teel. Oh tall, mind võtta puhasta, nüüd oma kalli verega, see vere läbi lõpmata. Oh tall, meid hoia uskus teel. Oh kallis tall, nüüd halasta, meid saada oma vaimuga. Oh tall, meid aita heldeste, et sinu peale loodame. Kõik meie lootus, Jeesus saa, meid ära jätta abita. Kui vaenlane meid murrab teel, mis praegu meile valmistakse, siis ole meile abimees, nagu Danielil oli ka. Oh tall, meid ikka kinnita ja anna lahke vaimu meel. Oh tall, meid nõtru toeta, meid omas veres jahuta. Oh kallis tall, nüüd kaota kõik patud, mis veel tunneme. Kui usu tee peal võitlema, las meid ses veres uinuda ja patu vastu võidelda ja palve vaimu anna ka. Oh tall, sind me kiidame, oh tall, sind ikka täname. Oh kallis tall, nüüd kaota see patu väe võimus meilt, mis meid siin iga päev kiusab, tahab patu sisse murda, see isamaa liit. Aamen. Ausalt öeldes see viimane rida natuke tekitas muus küsimusi. Et...
See küsimus on tegelikult selles, et tuleb tunda natukene ajalugu ja see on nüüd jälle üks poliitiline küsimus, mis oli vaja lahendada ja nagu me näeme, siis... See mees lahendab ka, ta küsib luule lõpus, et miks Jumal laseb küll sellistel asjadel sündida, et kui meie peame kõigis sellest läbi käima Jumala juhtimisest, aga miks siis need, kes on valitsevad või tahavad luua valitsust, miks nemad käituvad sellisel viisil, aga ta annab ainult ühe märksõna, Isamaa liit. Ja kui selle mehe poolt vaadata, siis tema imeline sõnum oli tegelikult see, kui ühes kirjas ta kirjutab ilusesti, et meil on palju seakarjuseid, aga vähe on lambakarjuseid.
Sellega on juba väga palju öeldud.
Et kui me niimoodi vaatame, siis see on üks pärlide raamat ja siit nii ole sa see, kes sa oma kogudust või kirikut või kogukonda juhid, sul on siit palju midagi õppida ja need, kes te olete kogukondades ja olete loonud ühe üksmeele, siis pangem ka selle sees tähele, et on ka neid, kes teie selle üksmeele sees ütlevad ka neid sõnumuid välja, mida võibolla kõrv ei taha kuulda ja mida nina ei taha haista ja ammugi veel suu välja ütelda.
Ja mida mõistus tõrgub vastu võtmast, aga ma arvan, mida me saame teha selliste sõnumite puhul, millest no isegi ei saa aru ja me kipume arvama, et oi, see pasun annab küll segast häält, kes nüüd hakkab sõjaks valmistuma või kes sest aru saab, kas seal on nüüd midagi või ei ole, siis alati võib teha seda enne kui anda hinnang, võibolla mis tuleks inimlikul pinnal ja oleks väär, paneme selle riiulisse ja vaatame. Las Jumal ise näitab, mis on tema sõna ja las see tuleb tõeks. Et ma arvan, seda on tark teha ja igatahes see on tõesti ime, et niimoodi läbi pikkade aastakümnete on sellised esimese Eesti vabariigi aegsed prohvetlikud kirjad kusagil arhiivis siiski säilinud ja täna nüüd lausa kenasti trükitud raamatuna täiesti kätte saadavad.
See on tõesti suur ime ja tavaliselt. Paljud asjad ju tegelikult hävitati või läksid kaduma, aga siin nad on olemas ja nad on head ajastumärgid just selles mõttes, et kui suured kultuurilised muutused toimivad ja toimuvad, et kuidas siis ka inimesed koos sellega, kas siis madalduvad või kõrgenevad. Mis ma selle madaluse all mõtlen on see, et mingid pahed saavad kätte. Ja kui kõrgenemise all, et siis mingis hetkes kultuuriline taust tõuseb ja tuleb sellist edu ja kõike seda. Ja seda kõike me oleme tegelikult näinud juba selles hetkes, kui see noor vabariik sündis. Kuni selle hetkeni, kui tulid jälle, kes olid tegelikult ju kasvanud selle vabariigi sees, kommunistid võidule. Ja siis, kuidas jälle tuleb see Saksa aeg, mis näitab jälle oma, kõnetab seda rahvast ja seda maad, sest kõigil on ju omad märgid ja oma arusaamine ja oma võitlus olnud. Ja lõpuks jälle uuesti nõukogude aeg. Ja täna jälle meil on üks pikk aeg olnud rahuaega ja kui vaadata üldse selle peale, et Euroopas on väga pikk rahuaeg olnud, siis see on üks jumal arm olnud kogu selle inimkonna üle või siis ütleme kogu selle Euroopa üle, sest nii rahuliku aega ei ole olnud. Ja teine, mida me ei ole üldse veel tänase päevani kogenud, on tegelikult see, mis on eelmiste sajandite nuhtlus on olnud, on haigused ja nälg. Ehk meil on, mille üle tegelikult mõtelda ja milles olla tänulik Jumalale, et mõista, millises imelises ajas me tegelikult elame. Ja need kirjad on ka ju tegelikult see, sellepärast ka väärt kirjad, et nad annavad meile mõista, et iga üksik inimene oma töö ja tegemisega, oma välja ütlemistega on loonud selle, millest meie täna osa saame. Ehk see on põlgunnast põlgunna üles ehitatud tarkus, mõistmine, arusaamine. Kui me mõtleme siin, ütleme kas või näiteks loomakasvatuse peale, siis need on ju meie esivanemate tarkus, mis on täna toodud sellesse kvaliteeti, mis meil siin on säilinud. Või siis toome põllumajandus, see on meie esiisade tarkus, et me oskame seda põldu nii harida, nagu me täna harime. Või siis see metsandus, mille üle täna käivad ka väga suured, aga see on meie esivanemate tarkus olnud, et see mets on sellisel viisil säilinud. Aga nüüd on ainult meie küsimus see, et kuidas meie nende maavaradega või nendega, mida me näeme igapäevaseks ja normaalseks peame, et kuidas need säilivad. Ehk mina ütleksin, et täna valitsejatel on väga suured küsimused, mille üle peavad tegelikult leidma vastused. Ja siin on tõesti nii, nagu need inimesed kirjutasid, et te vajate jumalikku tarkust. Ja nad püüdsid seda jumalikku tarkust külvata nii rahvale, ehk siis oleks neid, kes toetaksid neid, kes on rahvale ju ülemaks valitud. Ehk kui rahvas annab tarkus edasi, siis oskab ka ülem tarku otsuseid teha. Aga kui kõik on rumalad, siis on millegist puudus ja Jumala sõna ütleb selle peale väga selgesti, et seal on Jumala tarkusest puudu. Ehk me vajame tarku inimesi enda ümber ja selles mõttes on siit kogetav seda tarkust, mida püüti külvata. Ja oleme siis meiega targad, et me külvame tarkust ja mõistmist ja arusaamist, siis on lootust, et tuleb see meeleparandus, tuleb see arusaamine, kes me oleme Jumalas ja võime teha vägevaid tegusi Jumala auks. Ja meie riik saab õnnistatud ja selle kaudu ka meie ülemad õnnistatud. Ja kui vaadata sellesse hetke, kus me täna oleme, siis on ka ju valimiste aeg tulemas. Minge valima, aga samas tehke täpsed, õiged, korrektsed otsused selle järgi, kuidas teie, iga üksik on seda endale selgeks teinud. Ma ei roni küll poliitikasse, aga kuna meil siin olid kirjad, mis lähtusid poliitikas, siis need on ajamärgid. Jumala laps ei ole loodud mitte märkama ajamärke, vaid ta on loodud selleks, et ta ütleks ajamärkidele sõnumi. Ja kui võetakse vastu need sõnumid, siis saab Jumal õnnistuma.
Selle raamatu sees olevate kirjade autorid on selle sõnumi öelnud. Priit, sina oled selle sõnumi edasi kannud meie aega, igatahes aitäh sulle selle raamatu kokkupanemise eest. Ja ma loodan tõesti seda, et nii nagu need kirjad 70-80 aastat tagasi ehk kuhugi poole kaalukausi õiget poolt alla poole vajutasid, et ehk see taasavaldamine, nende kirjade taasavaldamine sellele õigele kaalukausi poolele lisab uuesti seda vajalikku raskust. Seda on väga vaja. Me oma Jumala otsimisega, palvetega, oma sõnumitega, nagu sa ütlesid, me teeme seda. Me kogume neid pärleid ja Jumal ise teab, kuidas need vahekausid parajasti on. Aga ma tõesti usun, et selle raamatu avaldamine on üks, võibolla tavapärasest isegi raskem kogus seal kaalukausi peal.
Aitäh ja olgem siis tublid lugema. Ja aitäh saatejuhile.
Nii et täna oli meie käes raamat pealkirjaga Mõtiskluskirjad. See on värskelt ilmunud 2019. aastal. Selle kokkupanija Priit Tutt on olnud tänases saates ja seda raamatut on võimalik soetada Eesti kahest kristliku kirjanduse poest, Logosest ja Tartu Pauluse raamatupoest ja ehk veel siit sealt. Nii et kellel on huvi, siis see pea 1500 leheküljeline kaunis köites mõtiskluskirjade raamat, kus on siis profetlikud kirjad Eesti esimese vabariigi ajast. Need on siis kätte saadavad, et igal juhul me väga soovitame seda raamatut ja oleme loodetavasti tänases saates ka piisavalt huvi selle raamatu vastu tekitanud. Minu nimi on Margit Prantsus, saates oli ka Priit Tutt ja aitäh teile kuulamast. Raamatutund.
Päästas
surmast armastus. Mu innul laula su valguses sees, usk ja lootus saab võiduks mu teel. Su heldus võidab, su armin toiab. Jesus, do you know?